Co by měl umět dobrý politik? Historik Jan Adamec říká, že by měl dokázat složité problémy zjednodušit, převést na chytlavé heslo a zasadit vše do kontextu svého světového názoru. Před 100 lety prožíval jeden takový charismatický politik patrně nejšťastnější chvíle života. Vladimír Iljič Lenin, na počátku roku 1917 bezvýznamný ruský právník a teoretik revoluce ve švýcarském exilu, na konci roku 1917 nejmocnější osobnost Ruska. Jaký byl Lenin po listopadovém bolševickém puči? Zeptám se právě Jana Adamce. Dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty.
Dlouhou dobu nebylo Leninovo postavení ve straně ničím mimořádné. Neexistoval důvod, pro který by měl být v pozdějším sovětském období nekriticky oslavován. Leninova moc nebyla vůbec absolutistická. Řada klíčových rozhodnutí roku 1917 byla přijata prostou většinou ústředního výboru, občas v rozporu s jasně vyjádřenou Leninovou vůlí. Po říjnové revoluci se však situace změnila. Prvních 10 měsíců po ní se objevoval na veřejnosti zřídka, kromě shromáždění, na nichž hovořil k lidu. Krupská vzpomíná, že první týdny bolševické vlády Leninovu tvář nikdo neznal. První oficiální Leninův fotoportrét vznikl v lednu 1918. Je to realistický portrét velmi unaveného člověka. V tisku Leninovo jméno nebylo nijak zdůrazňováno. Teprve po ustavení sovětské vlády uctili nového vůdce koncem října 1917 ve stranickém deníku Pravda básní věnovanou nesmiřitelnému bojovníkovi za proletářské ideály, soudruhu Leninovi. Báseň opěvovala Leninovi projevy, v nich se snoubí sluníčka lásky a výzva k činům.
Dnešní portréty jsme zahájili ukázkou z textu Ivany Ryčlové Kult Vladimíra Iljiče Lenina jako sovětský kulturní fenomén. A já tedy vítám již ohlášeného hosta, historika Jana Adamce. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem to tak poslouchal, napadá mě asi jednoduchá otázka. Byl Lenin člověkem, se kterým bylo ještě možné nesouhlasit při vědomí toho, že nebudou žádné velké následky?
To Lenina odlišuje třeba od Stalina. Lenin tu kritiku celkem i bral a ty jeho výbuchy hněvu nebo nesouhlasu s těmi názory, které zazněly konkrétně na místě při těch jednáních, tak paradoxně neměly žádné větší důsledky pro ty oponenty. Zinověv se pak stal šéfem Kominterny a za Lenina prostě patřil k těm klíčovým mužům vedení přes ty opoziční názory, které proti Leninovi měl. Lenin to nezapomínal, to je pravda, ale nevyvozoval z toho žádné důsledky. Ono to taky vyplývá z toho, že v roce 1918-19 bolševici měli úplně jiné starosti, než se hádat mezi sebou. Takže oni věděli, že jakmile se nesemknou a pokud nebudou jednat, tak je ti bílí porazí a ten konec by opravdu nebyl hezký. Oni věděli, že by je nečekala žádné vězení, žádné vyhnanství, ale bílý teror. Takže oni museli velmi tvrdě jednat a nemohli si dovolit ten luxus, jako později Stalin, že když se již ta moc konzolidovala, že si vyřizoval účty s těmi svými domnělými nepřáteli nebo názorovými oponenty.
K tomuhle tvrdému jednání patří i v březnu 1918 po podpisu Brest-Litevského míru rozehnání ústavodárného shromáždění?
To ústavodárné shromáždění, to je v podstatě tragický konec té jedné naděje Ruska v roce 1917. Já to vždycky uvádím jako takový paradox, že přes ty všechny peripetie, kterým prozatímní vláda procházela v roce 1917 a celá země, tak oni dokázali svolat, zorganizovat a provést relativně svobodné volby. Na to se zapomíná. Pořád se mluvíme o bolševicích, sovětech, prozatímní vládě, Kornilovovi, ale zapomínáme, že mezi tím v celém Rusku proběhly volby, které reprezentovaly nejenom socialisty, ale prostě celé politické spektrum nějakým způsobem a ty se v tom ústavodárném shromáždění sešly, ale to už bylo za úplně jiných podmínek. To už bylo v momentě, kdy Lenin nejenom nic takového nepotřeboval, ale vlastně jeho pohrdání parlamentarismem a demokracií bylo známé. Takže on vůbec nepotřeboval nějaký orgán, který by mu měl něco nařizovat. Jenom to, jak zametl se Sověty a vlastně s tou menševicko-eserskou opozicí v těch Sovětech, tak to už ukazovalo, že on bude rozhodovat v rámci úzkého stranického vedení a v podstatě jako diktátor. Takže ústavodárné shromáždění bylo rozehnáno spíše nenásilně, spíš se rozešlo, rozpadlo se, protože nemělo v očích té stávající moci opodstatnění a bohužel ti poslanci neměli žádnou moc v rukou, kterou by se mohli novému režimu bránit.
Další ukázka je z textu Radomíra Vlčka Lenin a světová revoluce.
Během světové války se menšina radikálních revolucionářů postupně sjednocovala kolem Lenina a ostatních ruských bolševiků v emigraci, až vznikla takzvaná cimrvaldská levice, tvořící radikální větev takzvané cimrvaldské internacionály. V ní našel uplatnění Leninův požadavek, aby se světová válka změnila v revoluční občanskou válku. Toto heslo předjímající zahájení světové socialistické revoluce se stalo pro Lenina nosným po celou dobu trvání světové války i v době, když už byl v Rusku u moci. Světová revoluce se stala snem, kterému byl ochoten cokoliv podřídit. Ačkoliv musel na počátku 20. let 20. století připustit, že světová revoluce není za dveřmi, neopustil sen o světové revoluci do konce svého života.
Vy jste před chvílí říkal, že bolševici měli dost práce s tím, aby vlastně konsolidovali, upevnili tu svoji moc. Ale na druhou stranu, teď jsme slyšeli, pořád je tady ten Leninův velký sen o světové revoluci. Jak to šlo dohromady? Dařilo se mu něco prosazovat?
No, oni to byly spojené nádoby. Oni byli v situaci, kdy menšina se snaží vnutit svoji vůli a ovládnout většinu. My se tady vůbec ještě nebavíme o rolnicích, o ostatních jiných městech, než byl Petrohrad a Moskva. Tam to rozhodně pro bolševiky tak růžové nevypadalo. Logika jejich uvažování byla asi taková. V Rusku se zažehne revoluce, ale klíčem pro přežití bolševiků v Rusku je revoluce v Evropě, především v těch vyspělých západních zemích, jako bylo hlavně Německo. Takže oni upírali zraky na Německo a čekali, že v průběhu roku 1918 tam vypukne podobná revoluce. V logice věcí Lenin uvažoval, imperialisté dali vojákům zbraně a tihleti vojáci, což jsou vlastně dělníci a rolníci, se najednou ozbrojí a začnou bojovat ne mezi sebou, Francouzi a Němci, ale začnou bojovat proti svým pánům. To je ta revoluční občanská válka. A stále čekal, že v tom roce 1918 vypukne v Německu a stejný názor měl i Trocký. Tím pádem pak bolševici zavřou krám, protože nebude už co řešit. Ta revoluce zvítězí v Německu, ve Francii, v celé Evropě a tím to zachrání ty bolševiky v Rusku. Takže pro ně to byly prostě spojené nádoby a uvažovali o tom, že jejich osud, jejich přežití toho bolševického režimu závisí na té světové revoluci. Paradoxní je, že když se blížilo příměří první světové války v roce 1918, tak vlastně 9. listopadu něco podobného jako zárodek revoluce v Německu opravdu vypukne. Německý císař abdikuje, Berlín je na nohou, ta společnost se radikalizuje, jenže tam dochází velmi záhy k té pravicové protireakci, která vlastně utopí ty zárodky komunistického povstání v krvi, Liebknecht a Luxemburgová jsou brutálně zavražděni, takže tam ta společnost nedopustí, nebo ta pravicová část, ti bývalí vojáci prostě nedopustí ten bolševický převrat a postupem času si uvědomují bolševici, že v tom zůstávají sami. Dalším pokusem, jak vyvolat tu světovou revoluci, už není zvnitřku, ale na bodácích Rudé armády. A to je právě ta naděje vkládaná do rusko-polské války, která se vyvíjí nejdříve katastroficky pro bolševiky, pak Tuchačevský přejde do protiofenzívy a jsou u Varšavy, tam jsou ale poraženi a tam vlastně ten sen o vývozu revoluce definitivně končí, i když určité naděje tady ještě stále jsou, ale pak se vlastně bolševici musí smířit s myšlenkou, že sice v té domácí občanské válce zvítězili a obhájili tady tu moc v novém bolševickém Rusku, ale zůstávají sami. V roce 1922 vzniknuvší Sovětský svaz je jedinou tou komunistickou sovětskou, tím sovětským státem. Žádný jiný v tom výbuchu po první světové válce už nevznikl.
Vy jste před malou chvílí říkal, že šlo o to, aby ta menšina vnutila názor většině, aby tady bolševici získali na svoji stranu všechny ostatní, kteří v Rusku byli. I o tom je další text Radomíra Vlčka.
Teror se v Rusku v době Leninovy vlády vystupňoval po dvojici neúspěšných atentátů na Lenina v létě 1918. Situaci bolševiků komplikovala i občanská válka a boj bělogvardějců proti Rudé armádě. Západní velmoci se navíc přiklonili k použití ozbrojených intervencí za účelem svržení bolševického režimu. Lenin musel stále více sil vyvíjet na to, aby uhájil revoluci v jedné zemi. Tím i zdůvodnil, proč otálel se založením internacionály, která by spojovala všechny komunistické síly Evropy. Na sklonku roku 1917 bolševici sice de jure ovládali Rusko, de facto se však jejich moc soustředila pouze na Petrohrad. Ani Moskvou si jistě být nemohli. Opozice byla velká, ale nejednotná a organizačně ještě slabší než bolševici, kteří prosazovali uvnitř své strany a i navenek tvrdou disciplínu. Tu využívali k potlačování opozice, ať již demokratické nebo monarchistické. Účel jim světil prostředky. Využívali nejtvrdších metod. Během let 1917 až 1920 byly Leninem položeny základy všech institucí sovětského režimu a vytvořen stát jedné strany s monopolem moci. Byl také vytvořen důmyslný kontrolní aparát, který dohlížel na jednání veškerého obyvatelstva v nově utvořeném státě.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Těmi dnešními portréty vás provází David Hertl, mým hostem je historik Jan Adamec a naším tématem Vladimír Iljič Lenin po bolševickém převratu, tedy po listopadu 1917. Slyšeli jsme tady o teroru v Rusku. My si ho asi hodně spojujeme se Stalinem z 30. lety. Opravdu to tedy naplno začalo už za Lenina? On je tím, řekněme, strujcem teroru?
No, to vycházelo z logiky té občanské války. Každá občanská válka je svým způsobem brutální válkou, kdy se neberou zajatci, kdy neplatí pravidla, a ten teror byl nezbytnou součástí. A je nutno poznamenat, že byť ne tak organizovaně a ne tak systematicky, tak podobně postupovali i ty opačné armády, i ti bílí na tom dobitém území, kteří podobně nakládali se zajatými rudoarmějci nebo prostě s lidmi, kteří se přiklonili k tomu sovětskému režimu. Ale založení Čeky a dalších institucí, které vlastně měly proměnit ten stát v diktaturu proletariátu, tak ten teror využívali, respektive on se stupňoval pak po těch neúspěšných atentátech na Lenina, na ty další představitele bolševického režimu, což bolševici právě považovali za snahu je fyzicky zlikvidovat, takže odpovídali stejnou mincí, ale zacíleno bylo i na lidi, o kterých bolševici předpokládali, že rozhodně z bolševiky nikdy nepůjdou s nimi do žádných koalic a že budou potenciálními nepřáteli a v momentě, kdy bolševici oslabí nebo nějakým způsobem omezí svoji aktivitu, tak se proti nim postaví. Takže ano, teror byl nedílnou součástí a doprovázel tu občanskou válku jak na té bolševické, tak i na té opačné straně.
Občanská válka končí v listopadu 1920. V květnu 1922 dostává Lenin první záchvat mrtvice. Má vlastně, řekněme, 2 roky na nějakou činnost v tom státě, který už je jaksi konsolidován. Co podle vás v tomhle období 1920 až 22 je klíčové, co se podařilo?
V podstatě jde o budování státu. Oni, bolševici, se prostě musí přeorientovat z té myšlenky na světovou revoluci, na budování bolševického státu se vším, co k tomu patří. Takže vytvářejí se struktury, řeší se otázky ekonomické, politické, řeší se ta národnostní struktura, vzniká Sovětský svaz a to federativní uspořádání. A vedle toho probíhá i velmi intenzivní ideologický a mocenský boj uvnitř té strany, protože se předpokládá i s ohledem na ten zhoršující se Leninův zdravotní stav, že bude nutné v bližší nebo vzdálenější budoucnosti řešit otázku nástupnictví, kdo vlastně po něm převezme to žezlo. Byť se samozřejmě tvářili bolševici, že nejsou strana jednoho muže, tak přeci jen si uvědomili, že bez toho vůdce to nejde a že přeci jenom musí někdo někdy tou autoritou rozhodnout a převzít to Leninovo dědictví i v té symbolické rovině. A tady se pak vytvářejí ty různé frakce a různé skupiny, které vlastně na začátku ještě za Leninova života mají jedno společné. Postavíme se proti Trockému nebo s Trockým. Trocký byl jednoznačně favoritem číslo 1, nicméně postrádal několik klíčových vlastností proto, aby tu svoji pozici mohl obhájit. A jednou z těch vlastností, která je pro politika nezbytná, je, že si umíte udělat spojence a neděláte si zbytečné nepřátele, v čemž Trocký vynikal. Takže on na rozdíl třeba od pak toho definitivního vítěze Stalina trpělivě nebudoval si pozici ve straně a nebudoval si prostě nějaké spojenecké vazby. On měl prostě své příznivce, své věrné čtenáře ale neměl pečlivě rozmístěné kádry, na čemž vlastně pracoval Stalin jako generální tajemník. On získal tuto klíčovou funkci už velmi záhy a využil ji k tomu, aby vlastně po způsobu těch klanových vazeb vlastně rozmisťoval postupně své věrné, kteří mu pak pomohli při těch dalších frakčních bojích proti těm oponentům. S nimi se vždycky spojil, převzal jejich myšlenky a pak se proti ním vymezil, izoloval je a buď přímo odsunul z toho politického dění a později je začal i perzekuovat a fyzicky je zlikvidoval.
Stalin samozřejmě operoval i s kartou Leninovou. Jakým způsobem, to nám opět přiblíží text Radomíra Vlčka.
Leninova politická teorie byla interpretací marxismu adaptovaného na represivní podmínky carského Ruska. Násilné svržení tohoto státu bylo podle něj dějinou nutností. Již v práci Co dělat argumentoval, že klíčem k úspěchu je pevné stranické vedení na bázi přísného centralismu, v němž rozhoduje stranická organizace, v ní především její ústřední výbor a v jeho rámci především předseda, diktátor. Z toho plynula hraná či dobře myšlená úcta, kterou požíval Lenin po celou dobu, kdy byl v čele strany a která se po jeho smrti nezmenšila. Bolševici v politběru především Stalin z něj udělali ikonu. Člověka s nadlidskými vlastnostmi, připravujícího světovou socialistickou revoluci. Proto jeho tělo nebylo pohřbeno, ale nabalzamováno a vystaveno ve zvláště k tomu určeném mauzoleu v centru Moskvy v těsné blízkosti Kremlu. Podle Stalinových slov to mělo posloužit k semknutí občanů Svazu sovětských socialistických republik a stoupenců komunismu na celém světě. Jakoby tato ikona bděla nad dalším osudem sovětského Ruska a světové socialistické revoluce vůbec. Brzy po Leninově smrti se začal tvořit jeho kult mýtické bezchybné postavy. Byla v tom spousta ruské carské tradice. Velkou měrou k němu přispěly jeho manželka Naděžda a sestry Marie a Anna Iljiničiny. Tyto ženy o Leninově životě věděly nejvíc a chtěly se podělit s ostatními. V jejich přednáškách však nebylo řečeno vše. Což pak se hodilo hovořit o Leninových váháních, psychických kolísáních či jeho vztazích k jiným ženám, než byla plně věci světové revoluce oddaná Naděžda Krupská.
My si za chvíli pustíme další ukázku, která nám tak trochu přiblíží, co to byl ten slavný leninismus. Ale z toho, co jsme teď slyšeli, napadá mě, není tak trochu vynálezcem leninismu sám Stalin? Nehodil se mu ten Lenin prostě do té jeho hry?
No Stalin, když přebíral moc a pasoval se do role vůdce bolševiků, tak samozřejmě se musel nějakým způsobem vyrovnat i s odkazem Lenina a vůbec s odkazem celé té historie. Samozřejmě ho nemohl negovat, nemohl prostě nějakým způsobem Lenina jenom tak škrtnout, ale velmi postupně pracoval na té propagandě v tom smyslu, že se postupně on sám k tomu obrazu Lenina přidával. Je to jako kdybyste měli namalovaný velký obraz Lenina a vedle něho malého Stalina, který tam pořád jako roste a roste. A v jednu chvíli si uvědomíte, že ten Stalin je stejně velký jako ten Lenin, takže pak na těch obrazech v roce 49 už toho vrcholného stalinismu už prostě vidíte při všech těch klíčových událostech roku 1917, jak je Lenin a vedle něho věrný druh Stalin. Ve všemu pomáhá, všude s ním je, což samozřejmě tak nebylo. A Stalin měl taky dost práce, aby zaretušoval některé ty nesouhlasné postoje, které Stalin roku 1917 měl s Leninem z roku 1917. Takže pak v těch dějinách VKSB v tom stručném výkladu z roku 1938 tohle všechno muselo jít pryč, aby to náhodou nepoškodilo ten Stalinův obraz. Takže samozřejmě Lenin byl neustále v každé fázi sovětského režimu proměňován, uspůsobován, vykládán, formován, ať už na základě těch jeho textů, to znamená, co se publikovalo, co se nepublikovalo, co se zdůrazňovalo v té ideologii, a samozřejmě i vizuálně. No, to se odráželo i v tom vizuálním umění, i v tom kánonu. Takže pro každá léta, pro brežněvismus, chruščevismus, pro gorbačovská léta, naleznete trošku jiného Lenina, jinou interpretaci Lenina.
Co to vlastně byl ten leninismus? Nad tím se opět zamýšlí Radomír Vlček ve svém textu.
Vše, co kdy Lenin vytvořil, napsal, nebo co po něm zůstalo, se stalo pro pozdější propagátory takzvaného marxismu a jeho světové revoluce oblíbeným symbolem. Jednalo se především o knihy. listy byly velmi čtené, brány jako bezchybné, členové bolševické strany z nich na zasedáních citovali a díky nim dokládali svoji pravdu. Nebylo možné říci, že se Lenin mýlil, snad jen, že se špatně pochopila jeho kniha. Vznikla ideologie marxismu-leninismu, základ údajného celosvětového směřování socialistické revoluce. Lenin nebyl brán jako člověk, který od Marxe a Engelse převzal názory a jejich teorii uvedl v praxi, ale jako postava, která vymyslela nový typ socialistické ideologie, bolševismu, respektive leninismu. V mnohém mu byla dána větší vážnost než Marxovi. Oblíbené nebyly jen jeho knihy, stovky článků a odkazy, ale také fotografie a obrazy, které visely téměř všude.
Já bych dokonce řekl, že ten Leninův portrét byl tak trochu zasádrován v určité podobě nedotknutelné a že historikové třeba po roce 1990 mají asi hodně práce, nebo měli asi hodně práce s tím pokusit se Leninův portrét vykreslit takový, jaký opravdu byl. Ale od těch dob už uplynulo hodně let. Zajímá dnes ještě historiky Lenin jako osobnost?
Určitě. Lenin zcela právem patří mezi klíčové osobnosti 20. století. Takže Lenin je stále objektem poměrně intenzivního zájmu. Ať už je to období, kdy se formoval ten jeho světonázor, je to období jeho dětství, je to období prostě těch jeho revolučních začátků. Pak velmi zajímavé jsou ty jeho spory, konflikty, ať už názorové nebo mocenské, uvnitř bolševické strany nebo uvnitř té sociálně demokratické strany. A pak je samozřejmě zajímavá ta jeho role v roce 1917, i když tam si spíš historici velmi rádi hrají s těmi kdyby. Tam je fascinující vlastně, jak pro bolševiky, pro něž vlastně bylo mantra to Marxovo učení o těch velkých pohybech společnosti, o těch skrytých ekonomických silách a o té stavbě a nadstavbě, jak obrovskou roli hrál jedinec, jeden jediný člověk, který vlastně dokázal svoji vůlí, svým přesvědčením ty bolševiky sformovat. I sám Trocký to pak připouštěl, že kdyby prostě v určitý okamžik v tom roce 1917 Lenin zemřel, zmizel nebo prostě nebyl, tak ty bolševické dějiny by se odvíjely diametrálně odlišným způsobem. Oni tam kromě Trockého opravdu neměli nikoho, kdo by Lenina tak plnohodnotně dokázal nahradit. A pak je to samozřejmě otázka té kontinuity, diskontinuity mezi leninismem a stalinismem. To je vlastně stále otevřená otázka, jestli tedy Stalin je nezbytným důsledkem té Leninovy vlády, anebo jestli je to výstřelek, nebo jestli je to prostě nějaká anomálie. A pokračuje se v tom uvažování, že kdyby Lenin žil ještě dalších 20 let, tak by se ten sovětský režim vyvíjel, jestli by došlo ke kolektivizaci, industrializaci, k masovým čistkám a k tomu velkému teroru. Jestli je opravdu tam přímá vazba mezi Leninem a Stalinem, anebo jestli ten Lenin to plánoval úplně jinak než ten Stalin. A to je spíš jako teoretická otázka, která také trošku souvisí i s ideologickou orientací toho kterého historika nebo toho kterého zastánce toho názoru. Kdo si prostě myslí, že bolševismus bylo zlo od A do Z, tak vlastně ten původ zla vidí v Leninovi. Kdo naopak tomu Leninovi je ochoten dát určitou pozitivní roli v některých otázkách. My se tady vůbec nebavíme o těch otázkách aspektu modernizace té ruské společnosti, té ruské říše v té éře sovětského státu, která byla relativně v porovnání s tím, co přišlo potom, relativně svobodná a taková otevřená. To jsou ta 20. léta. Po té občanské válce od, dejme tomu, let 21-22 do roku 28-29 do toho definitivního převzetí moci Stalinem. Takže pro ty zase je ten Stalin tím, kdo zničil ten leninismus, respektive zničil tu ideu komunismu a vlastně pak ti pozdější sovětští vůdci se s tím také museli nějak vyrovnat, ať už to byl Chruščev, hlavně pak Gorbačov.
O Vladimíru Iljiči Leninovi psal i Alexandr Solženicin. Nad jeho textem se na závěr zamýšlí Jiří Hanuš.
Když čtu o komunismu, jeho ideách a jeho zakladatelích, vždycky se ptám, čím mohl být v jisté době pro tolik lidí tak zajímavý, tak strhující, tak okouzlující. U Solženicinova Lenina jsem si uvědomil jednu ze složek této revoluční přitažlivosti. Přední protagonista byl vylíčen jako člověk, který dokázal mnohé strhnout svou zásadní odevzdaností určité myšlence a svou schopností ji zjednodušeně sformulovat do pochopitelných a účinných politických hesel. O jistém charizmatu jeho osobnosti nelze pochybovat. O tom, že to byl velký svůdce, velký krysař, ostatně také ne.
A to je vše z dnešních portrétů věnovaných po listopadovému, nebo chcete-li po říjnovému Vladimíru Iljiči Leninovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Děkuji Janu Adamcovi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A k poslechu portrétu zase za týden vás zve David Hertl.